Dobrý, dodáte deputáty, minutaj. A dom sáka tu sedí a z ňou bratváte. Deputáty vám musí viens jautājums. Par grozījumiem ilgsnot pašvaldības 2014. gada 17. janvāra notikumā numur 1-2014 Bebernes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikums. Lūdzu ziņotāji.
Pamatojoties uz Bebernes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas direktores iesniegumu, lūdzam veikt grozījumus Bebernes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikumā. Šie grozījumi ir ar mērķi uzlabot iepriekšējo nolikumu, izslēdzot lietas, kas ir mainījušās saskaņā ar grozījumiem citos likumos, izglītības likumā, vispār rejās izglītības likumā, profesionālās izglītības likumā. Pārsvarā tās ir tekstuālas izmaiņas, bet arī nolikums ir vienkāršots ar mērķi darīt elastīgāku skolas darbību. Nenosaucot konkrētas programmas nolikumā, bet nosaucot kodus, zem kurām ir šīs programmas. Būt jums ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu, deputātiem jautājums.
Te viens jautājums, kas man nebija skolas padomes?
Ne, viņam bija skolas padome, bet iepriekš arī šajā punktā bija profesionālās izglītības likums, bet tā kā skola ir registrēta kā vispār izglītojošā,
bija
lūgums,
tomēr
pamatoties uz
vispārējās izglītības lūgumus. Vēl jautājumi? Nav? Tad mēs varam atsaktēt šo. Tad lūdzu balsojumu, kas ir par sagatavoto projektu?
10.
Viena balsība. Lēmums pieņemts, līdz to darba kārtības jautājumu izskatīt un domas atkārt sevi slēgumus.